accademica.
Cu domnul academician Paul Niedermayer scris cumva specific și anume Săsește, începem o istorie care înseamnă, cred, și creșterea unor instituții și dezvoltarea personală. În ce fel v-a susținut, de fapt, comunitatea din care veneați, așa încât să vă urmați pasiunea și parcursul profesional?
Aceste probleme s-au rezolvat oarecum automat. Adică eu cel puțin am făcut liceul în limba germană, după aia arhitectura la București în limba română. A fost, desigur, un examen de admitere nu atât de ușor, nu numai datorită faptului că au fost mulți candidați pe un loc, dar și datorită faptului că am făcut școala germană până atunci. După aia am lucrat ceva la Timișoara și am făcut aici planul pentru muzeul din Dumbrava Sibiului.
În personalitatea dumneavoastră, cel puțin profesional vorbind, s-au întâlnit foarte multe planuri și mă refer la felul în care cunoșteați o comunitate, dar și un domeniu, și între arhitectul specializat și istoricul care ați fost cumva determinat să deveniți, s-a făcut o conexiune naturală.
Da, deja din timpul facultății m-a interesat în mod deosebit istoria arhitecturii și urbanismului. În acest domeniu mi-am dat și doctoratul. Și în acest fel, automat s-a realizat o trecere de la, să zicem, arhitectură la istorie, care a fost din ce în ce mai prezentă în activitatea mea științifică.
Iar secția din care faceți parte este de istorie și arheologie, de
altfel. Automat această trecere a dus la abordarea unei anumite problematici în cadrul istoriei, care foarte greu ar fi putut să fie abordată de istoric, care era mai aproape de istoria urbanismului. Din 1992 am putut înființa pe plan național, cu sediu în Saicea, o comisie de istoria orașelor din România și în acel domeniu am publicat o serie de cărți atât aici cât și în Germania și în ultimii, hai să zicem, 10-15 ani, după ce am ajuns cu istoria orașelor, cu geneza orașelor la un anumit nivel, m-am ocupat de un domeniu și mai departe de istoria arhitecturii și a urbanismului și anume istoria habitatului, care iarăși prea puțin a fost abordată de istorici și în acest sens chiar acum o lună a apărut o carte privind evoluția habitatului timpuriu în Transilvania, secolele 9-14. Și această carte a apărut în editura Academiei Române și urmează să apară în aproximativ o lună în Germania. Se numește Ardealul în spațiul sud-est european.
Este cumva, cel puțin până la această oră, o încununare a unui fel de evoluție, abordare, cercetare. Dar ați pomenit un loc atât de drag sibienilor și românilor în general. Muzeul Tehnic și Populare, numit Astra, din Sibiu, și ne întoarcem în timp în urmă cu 60 de ani, cred, nu-i așa?
Aproximativ, da.
Cum au mers lucrurile? Ce a fost întâi, cercetarea transilvană sau această proiectare, cumva soră și cu proiectul pentru un muzeu similar în aer liber, acolo lângă Pitești?
Acolo lângă Pitești, la Golești, am fost în miezul lucrurilor, fiindcă am făcut un plan privind posibilitățile de organizare a acestui muzeu al pomiculturii și viticulturii. Asta poate să fi fost cam prin 65-67. La Sibiu preocupările au început în fond cu studiul unor evidențe a morilor de apă din toată țara. exista intenția de a se face un muzeu. În perioada comunismului era foarte dificilă o reflectare a vieții culturale a satului în ansamblu lui, cu biserici, cu cimitire. Și atunci inițiativa a pornit de la regretatul domn Irimie.
Cornel Irimie.
Da, care a convocat de 3 ori ședințe mari cu toți specialiștii din România ca să se stabilească profilul preconizat al muzeului și s-a găsit o soluție, aș zice, ideală, adică prezentarea tehnicilor populare, a tuturor morilor, a pivelor, a vâltorilor, etc. Pe acest profil general, atunci s-a întocmit de către muzeograf o tematică pentru fiecare din domenii, cu tare instalație, cu tare gospodărie.
Deci se anunțau excepțiile care confirmau cuceririle tehnice pe care satul, de fapt, le avea, satul românesc.
Da, în România, datorită faptului că aceste instalații erau în bună parte din lemn și datorită nivelului de dezvoltare, ele s-au păstrat într-o proporție care a permis organizarea acestui muzeu, că era mult mai greu să se facă un asemenea muzeu dacă clădirile ar fi fost din zid. Toate acestea la un loc au permis această organizare accesibilă a muzeului și pe baza celei tematici am putut contura necesarul de teren și anumite zone destinate diferitelor sectoare, diferitelor construcții.
Dar dumneavoastră, domnule academician Paul Niedermayer, erați foarte tânăr, nu aveați foarte multă experiență, dar vi s-a acordat multă încredere.
Eu înainte am lucrat 2 ani la Timișoara, într-un birou de proiectare și această organizare generală nu a putut să o facă decât un arhitect. La Golești a fost ceva mai dificil, că nu s-a obținut de către muzeu tot terenul necesar. La Sibiu acest lucru a fost mult mai bine rezolvat.
Avem la Sibiu Dumbrava minunată, exact, care s-a transformat într-un fel de sat miraculos al satelor care aveau moară, aveau, cum spuneți, pivă, aveau instalație pentru rachiu, de fapt aveau loc toate genurile de case, care apoi s-au mutat în muzeu cu specificul lor. Vă aduceți aminte când s-a aprobat spațiul acela?
În 1967 s-a deschis oficial muzeul. Lucrările au început pe la 1963-64 cu niște cartări, cu o ridicare topografică detaliată, etc. Și această posibilitate de a organiza muzeul într-o mică vălicică,
cu râu, cu lac,
a permis oarecum o izolare a complexului de cele din jur, adică atât grădina zoologică, cât și celelalte construcții care au existat în zona respectivă.
Fabrica erau, de covoare.
Da, și între fabrica de covoare și muzeu a mai existat un complex, așa zisa, moară a brutarilor. Deja din Evul Mediu au existat fel de fel de instalații de acest gen. Au fost mai multe mori, a fost hamorul de cupru, a fost moara de pulbere, a fost o moară de hârtie.
Academica la Radio România Actualități.
Găsim la dumneavoastră, domnule Paul Niedermayer, atât de multe informații pe care, făcând o vizită la Muzeul în aer liber al Tehnicii Populare Astra, le ignorăm, pentru că e frumos, e pastoral, e poetic, e ca la bunici, e în multe feluri. Pentru dumneavoastră, cum este acum muzeul față de ceea ce gândeați acum 60 de ani?
Ideea cu care am pornit organizarea acestui muzeu a fost să fie destul de aerisit ca un sat, spre deosebire de muzeul satului din București, unde existau foarte multe construcții pe un teren mic. La Sibiu am avut această posibilitate ca pe 60 de hectare, deci o suprafață destul de mare, să realizăm această unitate muzeistică pe sectoare clar conturate și clădirile în funcție de situația concretă, mai mult sau mai puțin distanțate între ele. Astfel, ca să existe și instalații izolate, cum sunt în toate sau au fost în toate satele, dar și imaginea unui sat oarecum închegat. În decursul timpului s-au adus tot mai multe clădiri și instalații, astfel încât, după opinia mea, am ajuns la o limită superioară a ceea ce este posibil în acest spațiu.
Spuneți că nu mai încap alte asemenea gospodării.
Desigur, muzeografii au intenția să aducă toate clădirile care îi găsesc deosebit de valoroase, dar o să trebuiască să se pună un zăvor acolo și să se zică gata. Asta a fost, în rest, fotografii, etc.
Deci dezvoltarea trebuie să se limiteze la conservarea în cea mai bună formă,
da,
cred.
Nu este vorba numai de a conserva niște construcții, oricât de interesante și frumoase ar fi ele, ci este vorba de a sugera și ambianța acestora, peisajul din care provin. Dacă sunt prea multe, acest lucru nu se mai poate realiza în mod corespunzător.
Pe dumneavoastră, academicianul Paul Niedermayer, sibian și cercetător, arhitect și istoric, sunt nevoiți să vă asculte cei care fac parte din acele comitete, fie ele științifice sau administrative locale, așa încât pe știința dumneavoastră ne bazăm și pe puterea de convingere, pentru că, iată, vă găsesc la Institutul de Cercetări Socio-Umane de aici din Sibiu, prezent acum în Consiliul Științific. Dar cum s-a născut acest institut? În ce moment al carierei dumneavoastră? Pentru că l-ați condus atâta vreme.
Institutul a fost înființat în 1956. În 1959 s-a realizat prima revistă a institutului. Înființarea acestui institut, în fond, a pornit de la o colecție de documente și de înregistrări foarte valoroase a graiurilor săsești, care s-au înregistrat încă din secolul al XIX-lea în unele părți. Și dacă asta a fost imboldul pentru începerea lucrărilor aici, foarte curând acest profil s-a alărgit foarte mult la conlocuirea și la cultura românilor și sașilor, în special în această parte de sud a Transilvaniei, dar și în rest. Și, de exemplu, am amintit Comisia de Istorie a Orașelor. Această comisie privește țara întreagă, adică profilul acestui centru sau institut de cercetare s-a conturat cuprinzând un spațiu din ce în ce mai mare și o problematică din ce în ce mai vastă. Astfel și preocupările mele, care sunt departe de ceea ce a fost inițial începutul.
Ne aflăm la emisiunea academică și iată câte file dintr-o biobibliografie a dumneavoastră ați deschis deja, pentru că asta este. Ați crescut odată cu institutul și cu ideea în România de a se cerceta lucrurile importante. Și dacă îmi dați voie, am să fac un salt direct la Cincu. Nu pentru motivele pe care le cunoaștem mai nou, ci direct acolo, în locul acela care era foarte important la un moment dat, așa încât să se construiască cea mai mare biserică de acel gen din Transilvania.
Ca să facem legătura între trecut și prezent. Lângă Cincu trebuia la începutul evului mediu să se mai înființeze un sat, care, probabil din lipsă de populație, nu s-a mai înființat și a rămas un teren foarte mare care s-a arondat ba unui sat, ba altui sat și acolo, pe terenul satului neînființat, s-a făcut poligonul militar care astăzi e un teren cu totul deosebit care servește nu numai României, ci NATO-ului în general.
Dar pe dealul acela care apără această catedrală, această biserică, se spune cu tribună, lucrurile arată cumva ca într-o posibilă dezvoltare de oraș medieval european.
Da, pentru asta, biserica din Cincu e un exemplu foarte bun. Satele, nu numai aici, în toată partea asta a Europei și chiar în toată Europa, au fost inițial foarte mici. Adică un sat normal avea 10-15 gospodării. Nici nu ne putem închipui azi ce înseamnă asta. Au crescut treptat și au primit un contur tot mai închegat și biserica construită aproximativ în perioada creșterii satului, la un moment dat nu a mai fost suficientă pentru comunitate și atunci s-au amenajat tribunele de care ați amintit. Preocupările mele din ultimii 10-20 de ani au pornit de la o situație, aș zice, necunoscută pentru istoriografie. Au pornit de la demografia istorică și de la evoluția populației. În general, această problemă a fost complet neglijată. Dar, dacă ne gândim bine, ea a fost esențială și în funcție de numărul populației, cine a fost la putere într-o anumită perioadă, trebuia să țină seama. Avea anumite limite în care trebuia să se încadreze. Cum este de fapt și astăzi.
Noi vorbim despre aceste biserici fortificate și ne gândim la faptul că între zidurile lor, 1, 2, 3, ar trebui să încapă, în caz de pericol, toată populația.
Și animalele. În incinta exterioară au fost animalele și în incintele interioare a fost comunitatea. Și dacă dușmanul a reușit să cucerească o incintă, populația avea posibilitatea să se retragă până la urmă chiar în biserică sau în turnul bisericii. Și la Cincu au existat două incintre concentrice și o biserică foarte mare care a fost legată de o zonă mai mare, Cincu fiind prevăzută inițial ca un centru zonal. N-a reușit să se dezvolte așa.
Vedeți, vorbim de Cisnădioara, de Alțâna, vorbim de Agnita.
Da, eu chiar în cartea pe care am publicat-o recent am pus chiar pe copertă o hartă cu sud-estul Europei în care se vede că Transilvania este situată la distanțe egale de Viena, de Kiev și Istanbul. Nu putea să apară un centru de aceeași importanță în interiorul acestui triunghi marcat de cele trei orașe. Și așa este și în Transilvania. Sibiu și Brașovu au fost situate la o distanță care a permis dezvoltarea lor, nu în aceeași măsură ca Istanbul sau Kiev, dar într-o măsură apreciabilă. Dar, de exemplu, Sebeș și Orăștie au fost situate prea aproape unul de altul era și Alba Iulia acolo, ca să se dezvolte în aceeași măsură ca Sibiu sau Brașovul. Și așa era și cu Cincu. Cincu, situat aproximativ la mijloc între Sibiu și Brașov, avea o concurență prea mare în aceste orașe ca să se dezvolte foarte mult.
Și totuși ne-a rămas acest spațiu, a rămas această biserică, dovadă a felului în care erau gândite, în funcție de populație și de importanța economică și administrativă, aceste așezări care creșteau.
Într-o anumită perioadă.
Tocmai.
Oarecum s-a dezvoltat singur, pornind de la anumite premize create, până când legăturile comerciale între centrele mari, Sibiu și Brașov, nu a mai permis o dezvoltare pe mai departe. M-am gândit primul rând la mărimea hotarului. Hotar care putea să fie folosit de o anumită comunitate și în măsura în care comunitatea era mai mare decât permitea hotarul, fie trebuia să treacă parțial pe alte ocupații, pe producerea unor produse meșteșugărești, fie era oarecum oprită, firesc nu de factor exterior, ci de dezvoltarea interioară, în creșterea ei.
Și avem în gând prezența breslelor, a celor care se organizau pentru a se susține și pentru a răspunde nevoilor comunității locale, dar apoi și extinse. Și ne aflăm, domnule academician Paul Niedermayer, la această întâlnire în care este evident și în dumneavoastră se întâlnesc, așa cum se întâmplă în atâtea rânduri, mai multe specialități. Nu se mai poate probabil astăzi lucra cu o știință pură. Totul este cumva interdisciplinar. Cine vă sunt noi colegi? Din ce zone vin ei, colegii mai tineri din institut? Deci de la Sibiu.
Din zone diferite. Sunt în primul rând sibieni, dar directorul actual a fost înainte prorector la Cluj, chiar în biroul de alături lucrează un coleg care e originar din Vâlcea, în partea opusă unul din Iași.
Și ca specialități?
Domina astăzi istoricii. Asta s-a conturat așa, fiindcă există anumite limite și posibilități. Dacă spun asta, mă gândesc, de exemplu, la faptul că dicționarul graiurilor săsește, care am vorbit înainte, nu mai poate să se dezvolte, fiindcă cei care știu germană au posibilități mult mai mari în industrie decât în cercetare. Din păcate, țin minte o discuție cu o doamnă care vroia să se angajeze ca secretară la noi. Era un cadru foarte bun și tare aș fi vrut să o angajez, dar până la urmă a zis, îmi pare rău, eu trebuie să mă duc în industrie, că știu mult mai mult decât aici. Adică
e problema cercetării în general.
Da, trebuie să fie în primul rând convins că ceea ce faci aici e o muncă frumoasă și utilă.
E nevoie de pasiune ca să poți să reziști tentației unor venituri materiale mai mari.
Când am lucrat, de exemplu, la Muzeul Bruckenthal, la Muzeul din Dumbrava, aveam lunar 1000 de lei salariu mai puțin decât aș fi avut dacă aș fi lucrat în proiectare. Dar datorită faptului că ceea ce am făcut mi-a plăcut deosebit de mult, am acceptat această pierdere. Familia mea a emigrat în Germania. Eu n-am emigrat, fiindcă tocmai eram convins că ceea ce fac aici este bine, util și frumos.
Pentru toate aceste demonstrații, domnule Paul Niedermayer, personale și profesionale, pentru felul în care ați dezvăluit câte ceva din mecanismele care v-au determinat să avansați profesional, să deveniți membru corespondent al Academiei și apoi membru titular, nu avem decât să vă felicităm pentru că sunteți un exemplu și cei care au auzit cum se face, n-au decât să vi-l urmeze.
Mulțumesc pentru acest compliment.
Vă mai doresc ceva, să-i aveți în preajmă pe toți aceia care se simtă în acest fel și care să-și lase declanșate mecanismele acestea, în care mai importantă să fie munca, pasiunea și mai ales evidența care pune marca și te poate duce mai departe.
Mulțumesc!